sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
U crno-beloj porodici u posljednjih nekoliko godina, pa možda možemo da kažemo i skoro deceniju, malo je bilo svetlih tački kada je reč o sportskom društvu Partizan, ali ove sezone dve sijaju mnogo jače nego sve ostale, mnogo jače nego svih prethodnih godina. To su naravno košarkaški klub Partizan koji je predvođen Željkom Obradovićem, juri na domake Final Fora i nadamo se da će se plasirati među četiri najbolje ekipe u Evropi, zašto ne i da Željko osvoji desetu euro titulu baš sa svojim Partizanom, ali drugi tim sa trenerom kome je uzor, mogu slobodno da kažem idol, Željko Obradović, Bojan Janić i odbojkaški klub Partizan osvojio je ove sezone čuvenu tripletu, odnosno tri titule, Super Kup, Kup i evo nedavno prvenstvo Srbije i to prvi put posle 11 godina za crno-bele. Bojan Janić, moj gost. Ok, evo sad sam odmah ovo povezao, Željka i tebe, ali nije to ni slučajno, tako kad si osvojio titulu, bilo je to međusobno čestitanje, pa možeš li prvo da nam kažeš kako se osjećaš kao veliki navijač Partizana, ovo s obzirom da si redovan u areni, ovo posle ove dve pobede Partizana u Madridu.
Pa hoće se fantastično, naravno kao i svima, verovatno gore kukus ove zadnje utakmice zbog ovog incidenta, jer zbog te povrede Exuma koji nam je ekstremno bitan igrač i nadam se da će moći da nam pomogne dalje, ali 2-0 protiv Reala tamo i generalno sa sportske strane, gledajući igračke strane, razumijem da je to čista frustracija bila iz nemoći njihove, jer su oni stvarno veliki klub, naravno, i sad dolazi neki Partizan bez obzira na Željka, bez obzira što Partizan u košarci nešto znači, opet oni ne mogu baš da se pomire s tim, čini mi se, i morali su nešto da urade. Nadam se da će biti sve mirno u Beogradu i da ćemo celu tu sa tribina neku negativnu energiju koju sigurno svi osjećamo prema Realu usmjeriti kao ljubav prema Partizanu i da ćemo da ih oderemo s 30 razlike.
Da. A kaži mi, posle osvajanja titula Željko je čestitao, ti si ga pomenuo, kako je to, da kažem, veza između tebe i Željka Obradovića?
Pa osim ljubavi prema Partizanu, tome što, rekao si sam idol, mislim idola, malo sam ator da bi imao idola.
Da, idola, dobro, mislim trenerskog idola,
ajde kažem. Ali definitivno svi smo rasli uz kao Partizanovac i kao navijač, ja sam generalno košarka, moja mi je sport i košarkaška mi je porodica cela i svi smo se uvijek najviše bazirali na košarku. Tako da recimo oni svi uspjeli s reprezentacijom 95. dobro, on je bio pomoćni trener tada, Dudi, pa kasnije i kao samostalni trener evropsko, svjetsko, šta ti ja znam, i Partizan naravno, i njegovi ovako privatni uspjesi van Srbije, to sa tih 9 Euroliga, nevjerovatno čudovište kad pogledate sve te najveće igrače koje je trenirao i kako oni pričaju o njemu. To mora da, to je nešto posebno i fascinantno. I činjenica se vrati u Partizan, znači da je to nešto više od surovog profesionalizma, da tu ima mnogo emocija, da ja negde duboko verujem da kao što smo negde svi verovali da Messi mora da osvoji svetsko prvenstvo, da je negde to zapisano, bez obzira što ta Argentina nije favorit, da Željko jednostavno mora da zaokruži, rekao si ti malo pre desetu sa Partizanom, možda to ne bude ove godine, možda bude sledeće, ali ja nekako mislim da mora.
Da je to ta priča koja se piše nekako.
Tako je.
E sad to... Ali ova cijela sezona izgleda tako, kao neka bajka koja će se ispisati tako.
Da, kažete, evo, nadam se da ovaj incident od sinoć neće poremetiti, to je ipak velika stvar. Mislim da, ako neki navijači Partizana budu gledali, ja kao sportista, ja ću naravno biti u areni, navijaću sve snage, ali baš bi bilo jako bitno da ne bude nikakvog revanšizma sa tribina, pogotovo znam da u terenu neće biti sigurno, zbog Željka i zbog normalnih momaka i normalnih odnosa, to se jednostavno dešava.
Da, oni su već popričali odmah.
Da, ali mi treba budemo pametni da ne gađamo poljačima, da ne znam, naravno može se zviždi do sutra i to, ali stvarno bi voleo da ovo što Željko priča, da to protekne u jednom košarkaškom spektaklu koji treba da bude, mi overavamo Final Four s tom pobjedom i to svima treba da nam bude ono kao zvezda vodi.
Da. Šta tebe fascinira kod Obradovića?
Pa, mislim, rekao sam...
Evo da kažemo, da. Vas dvojice ste i pričali, imali ste neki razgovor od sat vremena. Šta je to što, na primjer, jednog odbojkaškog, fudbalskog, košarkaškog trenera može, koja je ta nit koja povezuje i šta to možeš da naučiš od, mislim, možda naučiš svašta Željka Obradovića, ali šta je to što ti možeš da iskoristiš?
Mislim da može, ja sam pričao i sa nekim, recimo, pozorišnim režiserima. Pa smo i tu našli neku paralelu. Ti jednostavno rukovodiš određenom grupom ljudi i svi imate zajednički cilj da taj vaš neki finalni proizvod bude dobar ili najbolji. U našem sportu je to vrlo transparentno, pobediš, najbolji si, izgubiš, nisi, u pozorištu umetnosti je to malo drugačije, nekne više taj subjektivni osjećaj. Ali opet, zna se ko vredi, ko ne vredi. Tako da je tu povezanost svakako jaka. Mene to što fascinira je taj njegov kontinuitet, pre svega, jer retki su primjeri u svetu sporta da imate trenera sa tolikim kontinuitetom uspeha. Znači, desi se da neko osvoji 3-4 godine, 5, 10, to čovjek traje 92.
30 godina.
Tako je, 30 godina, ok, ne osvoji svaku, ali mislim, kad bi brojali te, svi pričaju o 9 Euroliga.
A koliko je Final Fourova, koliko je to posao?
Koliko je Final Fourova, koliko je to posao? Koliko je titula u nacionalnim ligama, kupova, to ima neka brojka, to je nevjerovatno. Ali način na koji on sebe drži mladim, jer ja već sa 40 godina osjećam generacijski jaz između igrača od 20 godina. On ima igrača od 20 godina u ekipi, on ima stariji od mene dosta. Da. Pa se nekako to ne vidi. I meni je bilo fascinantno ta priča ja sam otišao u Arenu, pre 2 godine sam recimo dao neki intervju gde sam spomenuo, naravno, kad je on dolazio da mi je mnogo drago i tako dalje. Onda Šilobad, koji je tamo radi u Partizanu, koji je otac devojčice koja igra kod nas u Partizanu, pa se srećemo. Mi je tada još rekao, prošao sam onaj intervju, ako hoćeš da te upoznam sa Željkom. Ja sam bio naravno, ali kao mislio sam, to je neka priča. I stvarno je prošlo tada jedno godinu i po dana. Jedno večer mi je stigla poruka u 10 uveče od Šiloba da kao sutra u 5 Arena dođi. Ja sam došao u 3:30, da ne zakasnim. Pošto sam pušač, moram i to da kažem, ali moram da tu celu sliku naslikam i se sam popušao paklu cigara od treme, zato što se sreća s nekim i pričao sam sa prijateljima, ne znam da dođe, ne znam, kao neka zlata ribica ili dobra vida, kažem, imaš pravo da upoznaš jednog čoveka na celom svetu, pa istorijsku ličnost. Ja mislim da bi izabrao njega, najiskrenije, zato što stvarno se divim toj energiji, naravno i kao Partizanovac imam posebnu emociju prema tome, ali generalno mi je neverovatno šta taj čovjek radi i kako se tačno jasno vidi njegov pečat u svakoj ekipi i ta ludačko dobra energija među igračima, i to je sigurno njegov pečat, to on gradi jednostavno. I sad, i to me naravno, eto, tu je ta
nekako
projekcija.
Deluje taj, što si rekao, ajde kažem, roditeljski odnos sa igračima, nekako svako god da je kod njega daje najbolje od sebe.
Tako je, pa to je suština, da. Negde, i nevezano za Željka, ja tako vidim i sebe, pokušavam da dostignem taj nivo, u smislu da sa igračima budem i drug, i što ste rekli, dobro, nisam toliko matur, roditelj, imam i čak neke vršnjake u timu, ali da budem drug, da probam i ovako da ih razumem i da ih razumem u terenu, a s druge strane, opet isto tako da budem opak kad treba i da kažem neke teške stvari i tako dalje. I to jeste suština, i mislim recimo da ove godine moja ekipa razumela da je psovka upućena njima, u stvari volim te.
Da, da, da.
Želim ti najbolje. Hoću da tebe da izvučem još, a ne neka moja frustracija ili neko moje, ne znam ja šta.
Da završimo sa Željkom samo taj razgovor, kako je protekao i ovo, šta je to što je tebi neki highlight tog razgovora i što si ti uspeo da izvučiš?
Pa ono što mi je ostalo kao upečatljivo, naravno u početku razgovora, je bilo to njegov kao sistem rada, u smislu, mislim, on to je pričao i po intervjuima, nije sad to ništa, sad neka tajna, da jednostavno moraš imati odgovor na svako igrače o pitanje što se tiče košarke, u mojem slučaju odbojke, moraš biti potpuno pripremljen za njih, i ono što je biti, ovo što smo pričali malo pre, kao moraš da budeš čovjek, moraš uvijek da se ispuniš čovjek, moraš da budeš direktan, moraš da budeš čovjek, kao jer taj odnos je na kraju, možda boli ovog momenta, ali na kraju će da ti se vrati kroz ljudske odnose. I onda mi pričao milion nekih anegdota, koja sad ne bi otkrivao, naravno, sa nekim velikim zvezdama koje je trenirao košarkaškim, i kako ih je na neki način kupovao da se vežu i sa ljudske strane radio neke stvari da oni krenu da mu veruju maksimalno i da daju sve od sebe, što je očigledno se i vidi.
Sve čestitke još jednom košarkašima Partizana i da. Na njihovom rezultatu već sada su radili fenomenalan posao, pa kako god da se ova sezona u Euroligi završi, ali ono što ste vi uradili u odbojkaškom klubu, nekako niko nije očekivao na početku sezone, bar niste bili, čini mi se da su Zvezda, Vojvodina, pa čak možda i Radnički bili tu onako blagi favoriti.
Pa svrstavali su nas tu, moram da priznam, u neku kao gornju to, kao imali smo, stvarno smo napravili na papiru dobru ekipu, ali i ostali su, rekli ste, spomenuli ste Zvezdu koja je na papiru možda imala i bolju ekipu, skuplju svakako. U Vojvodini da ne pričam, stvarno što se tiče ulaganja to ne može da se meri. Nije to sad ni bitno, ali vraćamo se, moramo se dotaknemo da priča o Željku, to sad nema nikakve veze, koliko ste... Pa imate ono čuvenu ekipu Real Madrid u fudbalu kad su napravili
Galaktikos,
pa što ne znam da su nešto
uradili. Svali, da.
Nije to ni bitno. Nekako smo uspjeli u namjeru, moj stručni štab i ja, namjeri da malo, mislim, ne možeš ti nikada znaš, mi igrače koji smo dovodili nove ne znamo toliko dobro, ali smo se baš nekako trudili da se raspitamo da to budu kakvi su ljudi. Znači, osim ovog Šveđanina Denija, za koga apsolutno ništa nismo znali, on je bio saigrač mog dizača Bataka prošle godine malo i rekao mi da je dobar momak, to je to. I meni to bilo najbitnije. I nekako smo se trudili da napravimo ekipu dobrih ljudi. Jer u ekipi retko ćete naći 14 ili 12 igrača da su, mislim, nema šanse da budu na istim talasnim dužinama. Kum igra kod mene koji ima 40 godina, a imamo klinica koji je napunio 18. Mislim, to je verovatno, može otac da mu bude, ne mogu da budu isto. Ali suštinski su bili, svi su dobri momci, nisu lenji i to se nekako videlo da sa njima, ja sam ih doživljavao kao glinu, neku kvalitetnu koju možeš da oblikuješ u tom nekom smislu da gradimo to. Oni su gradili između sebe to, imali su savršenog tog modela u vidu tog Bjelice koji ima 40 godina, u vidu Mrdaka koji ima 32-3 i tako dalje. Znači, oni su bili neki stub i onda su to gradili zajedno. Mi smo se naravno iz stručnog štaba trudili da to još dodamo. Imali fenomenalan stručni štab, Nenad Živanović i Sale Šestakov koji su imali svoju ogromnu ulogu u tome. I svaki dan smo se bavili time.
Ali pogotovo je otežavajući okolnosti na početku si bio tako sa reprezentacijom, nisi ni bio na početku.
Pa to je baš bilo, s jedne strane, jako puno poverenja u stručni štab da će oni biti spremni kada ja dođem fizički, ali nisam odmah, naletao sam na neki poluzid, jer jednostavno mnogi od njih ne znam. Prvi put ih treniram, znam ih površno. Ne znam oni šta očekuju od mene, ne znam ja šta od njih. I baš mi je trebalo jedno vreme, bio sam jedno mjesec dana onako malo polunesretan. U smislu ne osjećam ekipa, ne osjećam ja njih, trebalo je vremena. E onda smo nešto kliknuli u nekom momentu i sve ispalo kako treba. Da, nismo bili favoriti, ali mislim da smo kvalitetna ekipa, samo kad bi pogledali to papir od bojkaški, mislim da smo u samom vrhu. Međutim, taj neki dodatni razlog zbog čega smo osvojili tri krune je verovatno to sve što sam pričao malo pre, ta atmosfera i to... njihovo zalaganje, druženje i iskrenost pre svega.
Sam si pomenuo Kum Bjelica, 40 godina, dečaci od 18, kako sve to uklopiti, kad imaš 14 igrača, a pogotovo u odbojci, kad ih igra samo 6, da kažemo plus libero na terenu, da su svi zadovoljni. Kako si to uspio da iznevelišeš, da ne kaže neko, on mu igra zato što je kum, zašto ja ne igram, nego ova igra...
Pa,
ili zašto ne igra mlađi nego igra mrdak od 30 godina?
Ne, ja mislim da to ne možeš da izveriš. Oni su, ima nezadovoljnih. Ali čak i ti nezadovoljni, mislim da na kraju krajeva smo shvatili da smo ekipni sport i da smo osvojili svi zajedno i oni svi imaju doprinos. Da li su igrali jedan set ili ni jedan ili 10, nije ni bitno. Svi su imali neku ulogu u ekipi stalno, bitno ti je na treningu, bitno ti je u grupi kako se ponašaš, možda oni to sad ne shvataju. Možda neki od njih ovih mlađih boli, što nisu igrali više, sigurno boli. I to je potpuno prirodno i ljudski.
Prirodno da mladi igrač će da igra.
Naravno, ja sam sedao na klupi 5 godina u reprezentaciji, 4-5 godina. Znači, u početku sam bio prezadovoljan, posle sam bio malo i nezadovoljan kad vidim da neki tamo Vanja Grbić, koji je ono, bog odbojke za mene, ali opet igra u loše u tom momentu, pa volio bi ja malo da igram. Nisam baš najsrećniji. To je potpuno prirodno. Tako da, ali ja se nekako trudim da oni na kraju krajeva razumeju da jako me to, bežim od toga strašno da ima individualaca u ekipnom sportu, pogotovo kod nas u odbojci. I moje najlepše trenutke u karijeri sam doživio kad sam osjećao tu pripadnost grupi. I onda ti postaješ nepobediv na neki način kad imaš to o čemu mi sad pričam. Meni je to najlepši osjećaj koji sam doživio. Sve mi je drugo, sam zaboravio već i neke trofeje i uspehe i bilo šta drugo i moje dobre igre, nego ne, baš ta pripadnost u grupi gde si šraf nečega što je veće od tebe i da si mali ili veliki nije bitno, ali si deo toga, te zdrave priče i verujem da će svim ovim momcima kroz neko vreme biti sazni, drago što su bili tu.
Da. Bez obzira, ako ništa drugo, bit će mu upisano u CV od ima i titulu.
Apsolutno i to. I to ja znam, ja pričam, imam drugare koji su i stariji od mene, koji su nekad osvojili nešto i dalje pričaju o tome kako su 89. bili, ne znam, prvi, osvojili kup neki ili tako nešto, mislim, prosto je za cijel život.
Ono što je zanimljivo sad u ovom, da kažem, odbojka koliko god je uspjeha donela, pogotovo reprezentacija, sve nekako opet se svrstava, da kažem, nikako da dostigne taj nivo, da priđe nekako košarci, pričamo o klupskoj naravno, ne, i opet se nekako svrstava u te male sportove. I dok nije nekako i taj play-off kad je počeo, kad se došlo prvenstvo, dok nije došlo do incidenta sa trenerom Crvene zvezde, nekako, tad su svi se setili, postoji i odbojka.
Da.
Šta se to stvarno dešavalo, ajde da kažem, ako te uopšte želiš da se podsjećaš toga?
Pa, mislim, podsjećaću se naravno, ali jako ružna epizoda u mom životu. Možda i najteži period u moje karijeri, iskreno, ta tri dana. Iz jednog prostog razloga. Ceo život sam se trudio da se bavim sportom pošteno i da gradim nekako na neki način. Mislim, i najiskrenije, sve što imam s medijima i sa tim, to je sastavni deo našeg posla, ali nekako prirodno nisam baš taj lik. I nije da nešto uživam u tome. Mi sad sam našao kod tebe da pričam o tome, ali iskreno, nije mi to kao to shvatam kao sastavni deo posla. A da ne pričamo o nekoj žutoj štampi ili o nečemu što nema veze sa mojim poslom. Naravno, kao igrao sam u reprezentaciji, supruga mi je glumica, klinac mi sad igra u Južnom vetru, pa su to sa mediji
sve povezali,
ali mi stvarno se trudimo da nemamo to kao guranje, neko plasiranje u javnosti, ne treba mi to, ne želim. Tako da kad se sve to desilo i kad se digla ta frka oko toga i kad su krenuli da zvone telefoni i milijardu novinara kao da smo osvojili, ne znam, Wimbledon. Vratno iz druge strane, isto tako, ja sam bio van sebe, iskreno ti kažem. Baš sam bio van sebe, jer bole mi je to nekako. Mislim da se nije desilo ništa spektakularno. Ne dešava se često to što se desilo, ali nije se desilo ništa spektakularno. Onda sam ja, pogrešio sam dao tu izjavu za Bojkaški savez Srbije, odmah posle utakmice, da treba sam to malo da zadržim za sebe, onda je naravno on mora da reaguje sa tim kontrasaopštenjem, da je izrečeno nešto što, neću sad o tome, ali nije istina, ali nema veze, u svakom slučaju ja sam...
Dobio sam samo onima koji ne znaju, u polufinalu, vi ste se žalili...
Četvrtfinal.
Vi ste se žalili da je trener Zvezde ispuštao neke glasove, kažem, najbliže, dok ste nekog odlučujućim poenima pri servisu.
Pa ne, to je trajalo celu utakmicu, a sad ja moram da stanem malo njegovu odbranu jer je čovjek stariji i jednostavno te neke stvari su se ranije radile. Ja sam to posle pričao sa ljudima, te neke vrste provokacija koje su siva zona gde sudija ne može da
kako da kazni, da.
E sad, mi smo se malo odvikli od toga, ja se prvi put susrećem sa tim, naravno, i jednostavno mi je ušlo u glavu i strašno me nerviralo i mislim da apsolutno nije deo nekog fair playa. Ali dešavalo se, eto, jer stvarno ovi ostali treneri, nemamo tu, deči da se pokačeš oko neke lopte, dobra, loša, ali to traje sekundi, kao posle utakmice, nikad ništa. Da. Ali ovako, ovaj incident baš meni nikad nije desio. Nisam ni prisustvovao da se desio, nikad sam ja bio igrač. Nisam prisustvovao tim scenama da neko to radi tokom utakmice od suparničkih trenera, iskreno. I onda mi je bilo onako, bio sam malo, ili smo mi utakmicu pre te, gde smo izgubili 3-2, koja nije imala neki specijalan značaj, to je bilo zadnje kolo.
Zadnje kolo.
I onda smo, on je to se dešavalo u toj utakmici, meni se malo tenzija dizala, nisam reagovao tada, a onda smo krenuli play-off, izgubili smo 3-0 i sad povezivalo se s tim da sam ja frustriran što smo izgubili, verujte mi da ne, to je jednostavno stvar koja ti uđe u glavu jače od tebi, ja sam moram da napravim neku reakciju. Da li je moja reakcija bila prenaglašena? Apsolutno, verovatno jeste. Da li bi sad iz ove perspektive uradio to na neki drugi način? Možda. Ali bilo je iskreno, bilo je u tom momentu jedino što sam mogu da uradim. I eto tako, žao mi što se to desilo, iskreno. Žao mi je što se to desilo i žao mi se što živim u svetu da ja moram to da uradim, da mi to moramo da uradimo da bi se digla frka oko odbojke.
Da.
Ja razumem, stvarno razumem sve. Razumem i novinare, razumem i jednostavno mislim da u današnje vreme ono, živimo s tim klikovima i tim ono, clickbait, kako se to zove. Da. Ne razumem se puno, ali mi je krivo, ja negde doživljavam sebe drugačije i voleo bi da taj, ako je sportista napravi uspeh da se piše o njemu, ako je pevačica lepo peva, treba se piše o njemu pesmom, a ne o gde letuje i kako kola vozi, kako se obuk. Mislim, to sad ja idem, ono, naravno, ne živim u takvom svetu, ne mogu ja to da mijenjam, niti šta, jer samo mi je krivo što ja posle 30 godina karijere, ja i taj čovjek koji ima još dužu karijeru od mene, dolazimo u situaciju da se obojci piše na taj način. Ja.
Sam si se dotakao malo pre reprezentacije, nekako čekamo, ova evropska titula, ona kao da je došla nekako neočekivano,
da.
Pa smo onda spodigli opet te neke naše apetite, međutim evo, čekamo od odbojkaške, s obzirom koliko ženska onako da, dominira, ovo, čekamo od muške da ponovo zasvija. Kakvo je tvoje onako?
Pa pre svega sve čestitke ženama, evo i menjaju i trenere, otišao sve, nam je Terza, svi su se uplašili, šta će sad biti, pa je bilo opet rezultata, sa novim selektorom sigurno sad će biti dobro, jer je isto vrhunski selektor. Puno sreće im želim. A što se tiče muške, pa upali smo tu krizu malu, zasićenja igrača koji su dugo godina tu nosioci, jednostavno ne mogu možda da isprate više taj ritam, ja znam vrlo dobro kako to izgleda, ja sam 10 godina proveo tamo i znam koliko mi je bilo teško zadnje 2-3 godine, a nisam bio ni toliko mator, ali jednostavno klub reprezentacija i to su sve momci koji ne odbijaju reprezentaciju, to su sve momci koji dođu kad treba i stvarno daju sve od sebe, ali jednostavno neke
da tela ne daje odgovor.
Pa ne možeš, jednostavno odbojka se i menja i napreduje i dolaze mlađi tamo neki, to su ozbiljne odbojkaške nacije sa ozbiljnim brojem odbojkaša koji treniraju mnogo, mnogo, mnogo većim i ne možeš se zavratiti kako izgleda u Poljskoj. Koliko oni imaju mladih igrača, dobri, kolika je to zemlja i koliko vole odbojku i koliko radi. Mi smo u drugom, pričali smo malo pre o tom problemu, ali ima tu momaka koji su kvalitetni, koji treba da, ono što je biti, oni moraju biti jako gladni. Dokazivanja i na tome ćemo se, time ćemo se baviti ove godine reprezentaciji koja kreće za 4-5 dana. Da vidimo te mlade momke, da ih motivišemo, da oni svakako imaju određeni kvalitet, da popremo taj nivo odbojke.
Nekako smo uvijek imali nekog superstara. Sad da. U ovoj reprezentaciji koja je bila poslednja, baš ti ono rekao, čini mi se da je ona evropska titula, hajde kažem Uroš Kovačić je malo izdvojio, ali opet je to bio neki timski, ali nekako dugo već nemamo nekog poput Vanje Grbića, poput Miljkovića, nekog ko je bio lider.
Trebalo bi da prestavimo da pričamo o Vanji Nikoli.
I to,
iskreno.
To. Mislim, da.
Ovi su moji prijatelji, a ja ih volim. Ali baš smo se mnogo svi
vezali za njih.
Meni je to smetalo kao igraču, recimo. Stalno mi osvojimo neku medalju, a dobro, ali nije to kog Vanja. Oni su bili bogovi za mene kad sam ušao u reprezentaciju, olimpijski šampioni, tu nema dalje. Bilo je povezano, znači ono, odbojka je prvi sport koji je igrao posle sankcije, ako se dobro sećam.
Jeste.
95.
Jeste, u Grčkoj, da. Tako baš.
Da, ali prvo u Beogradu, ja mislim, bilo nešto na Banjici ili u Pioniru, ne mogu se. Ja sam skupljao lopte, ja sam bio dete koji skuplja lopte, ono, sa strane. Bilo ovako, to je bio hype, a bukvalno pre godinu dana pre toga niko nije znao nijednog odbojkaša. Hoću da vam kažem, znači, to se namestio jedan moment s jedne fantastične generacije koja se održala i taj moment nacionalnog naboja posle sankcija. I oni su osvajali, krenulo je to ludilo od bojkaško, ono, ali oni ne igraju ljudi već. Miljković su prosto 2011. Nikola Grbić 2010. Vanja 2006. Kvisko 2006. Koliko je to prošle godine? Što se tiče svetskog nivova, Bata Trsivić je
da.
Strašna zvezda. Jeste,
njega sam ispustio.
Podraščanin, Lisinac su strašne zvezde, Uroš Kovačević je strašna zvezda i tako dalje, i tako dalje. Ima tu zvezda. Nije to nikad bio problem, pravit ćemo ih i dalje.
Ne, hteo sam da pitam to, da li ti među tim mladim igračima vidiš nekog ekstra talenta koga bi, ajde da kažemo, možda je sad, ne znam da li kažeš njegovo ime pa da ga motivišemo, da, ili da ga, da se ne uzdigne. Da ima tako, da... Htio sam da uporedim sa ženama, da jednostavno tamo imamo jednu ženu koja je lider, koja je...
Nemamo to definitivno među mlađima i to je okej. Okay. To mora da se rodi malo. Tatjana Bošković, to je čudovište, to nije osoba, iskreno. Ja ne poznam, ja znam vrlo površno, zdravo, ali da, slušao sam priče o njoj. Šta je tu bitno? Ona devojka igra, ima fizičke predispozicije, zna da igra odbojku, ali kao ličnost pre svega je nešto što se retko rađa.
Da, ja sam i upoznao i nju i porodicu na otvaranju terena tamo.
Onda ti sve jasno. I, mislim, ja gledam kroz teren. Yes. I meni to je jako bitno i kako se ponaša u terenu, kako se ponaša kad je frka, kako se... I to je besprekorno. Za mene to je najsavršenije što jedan sportista možda ima, na stranu kvalitet, snaga, brzina, šta god hoćeš. Talenat. Tako da to se rađa jednom u 100 godina. Ivan Miljković se rađa jednom u 100 godina. Yes, braća Grbić se rađa jednom u 100 godina. Mi moramo, čekamo se neko rodi, ali za to vreme moramo da radimo malo s ovim momcima koji su tu. Pa zašto da ne? Zato sam rekao, oni moraju da maštaju po meni. Mm-hmm. Moraju da maštaju, moraju da budu jako gladni, moraju da budu svesni koji dres nose, ko je nosio to pre njih, da se ipak koliko toliko održi taj neki kontinuitet nekih rezultata koji smo uspeli da držimo od 95. do danas, da ne padnemo baš u kanal i da možda sačekamo neku, eto, kao to talentovaniju generaciju s nekim superstarovima. Ima tu kvalitetnih momaka, ja mnogo verujem u njih i možda neće imati tako pojedinca izraženo jakog, ali mi treba se trudimo iz stručnog štaba, Igor Kolaković to svakako i radi, da napravimo jedan jak
dobar
kolektiv.
Tim, da, tako je. Počeli smo sa košarkom, da završimo i sa košarkom, evo samo za jednu rečenicu, očekivanja, da li je to ta sezona i evo, Real, pa posle toga ja pretpostavljam i verujem da će to biti Barsa, pa onda finale.
Evo ovako, ja moram budem iskren skroz, ali stvarno bez truke patetike. Naravno da želim da se osvoje Euroliga, ali toliko uživam u svemu što se dešava sada. Još neću da mi pokvari neko razočarenje ili neka mašta da mi ode... Ne, meni, ja uživam u trenutku. Mm-hmm. Meni je nestvarno, pogotovo posle krize koju smo doživjeli zadnjih 10 godina, da smo došli u situaciju da je Željko tu, da igramo... Mislim, igramo prelepu košarku, to ono što je najbitnije.
Da.
Prelepa je košarka, ambijent u areni je nestvaran. Meni je lično utakmica protiv Reala bila najbolja atmosfera možda kad sam igrao. Bilo je vjerojatno jačih navijanja ranije i tako dalje, ali energija bila ono što čini mi se Željko stalno priča i sistira, to je ljubav prema Partizanu. Nije bilo ničeg negativnog. Pevali su svi, i žene i deca oko mene, i to je bilo nestvarno. I ja samo želim da uživam u tome što duže traje. Pa hoće na svim, ono, ako osvojimo...
Pa dobro, u areni ne mora više da traje, još jedna pa je dosta.
Pa još jedna, da, ja sam teo da idem u ovamo, ovako, ako se plasiramo, ne,
u Kaunas.
Kaunas da idem, međutim, neku svadbu koju ne mogu da propustim.
Pretpostavljam da je Uroš Kovačević.
Tako je.
Znao sam.
Uroš Kovačević se ženi, ja sam mu rekao da moram da idem na Final Four, on se malo uvredio, ja sam rekao, ne, ipak ću da idem u Čačak.
Dobro, pazi, ima i to svojih prednosti.
I ušte,
ima to puno svojih prednosti. Tako. Hvala ti puno na ovom razgovoru, želim ti puno uspjeha i privatno, naravno, i poslovno, da reprezentaciju vratite na, ajde kažem, ne moramo da vratite, ali da zadržite na tom vrhunskom. Hvala po nam. Bio je ovo Bojan Janić, trener od odbojkaša Partizana, čovjek koji je ove sezone osvojio čuvenu tripletu, 3 titule. Čuli ste njegove priče o, da kažem, trenerskom, ajde da kažem, idolu Željku Obradoviću i ne verujem da ste mnogo naučili, a mi se čujemo i vidimo i narednog petka od 21 čas. Doviđenje.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. govorimo ono što drugi prećutkuju.